La microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Cum a venit ce a trecut într-o singură zi pericolul de invazie rusească în Moldova?
Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen.
Guvernarea propune reguli noi de subvenționare în agricultură, prezentate ca mai europene, însă unii fermieri spun că tot văd imperfecțiuni. Mărturiile unui arhitect peisagist, care a lucrat la noua reședință a președintelui rus Vladimir Putin. Relatare de la Washington despre ciudatul sondaj de opinie despre Elon Musk în fruntea companiei Twitter. La rubrica săptămânală despre NATO, Rusia își intensifică activitatea militară în Arctica sub privirile îngrijorate ale aliaților occidentale. Începând de luni 19 decembrie, toată presa moldoveană, apoi cea internațională, l-au citat pe șeful SIS de la Chișinău, Alexandru Musteață, cu declarații făcute la TVR Moldova despre o posibilă iminentă invazie rusească în Moldova. SIS a revenit apoi cu o precizare din care se putea înțelege că Musteață n-are informații noi despre vreun asemenea pericol militar, ceea ce a confirmat Musteață însuși mai târziu într-o nouă apariție televizată. Și mai bizar, într-o zi a confuziei la Chișinău, a fost că mesajul liniștitor cel mai convingător a venit de la ministrul de externe al țării vecine, România, cum veți auzi în relatarea Cristinei Popușoi.
Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a spus la Chișinău că țara sa nu are informații legate de riscuri la adresa securității Republicii Moldova, după ce directorul SIS a fost citat în presă cu declarații despre o eventuală invazie rusă în Republica Moldova la începutul anului viitor. Aflat în vizită oficială la Chișinău, Aurescu a declarat presei că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei nu are succes. Judecând după situația din teatrul de operațiune, a adăugat șeful diplomației române, Rusia este în defensivă acum, iar Ucraina se află într-o poziție destul de bună. De aceea, Aurescu spune că nu crede că Republica Moldova este în pericol în acest moment.
Prin urmare, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Și dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și despre o declarație pe care nu am văzut-o, mărturisesc. Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen.
Totul a început luni după ce postul TVR Moldova a titrat că Federația Rusă ar avea în plan să invadeze Republica Moldova la începutul anului 2023, citându-l pe directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața. Declarația difuzată inițial de televiziune suna așa.
Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru. Fie la începutul anului ianuarie-februarie, fie un pic mai târziu, martie-aprilie, dar din informația care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe, având scopul de a crea o juncțiune cu regiunea transnistreană. Asta e teritoriul Republicii Moldova și atunci cu o claritate putem spune că da, ei au intenția să ajungă aici și să se conecteze, ce va urma ulterior, care vor fi intențiile lor, nemijlocite în raportul Chișinău, putem discuta, dar ăsta este un risc real și foarte înalt.
Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a venit cu precizări la declarațiile făcute. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, Musteață ar fi vrut să spună că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. Însă punerea în aplicare a acestor scenarii depinde de evoluțiile războiului din Ucraina. În seara aceleiași zile, directorul SIS a apărut într-o emisiune la același post de televiziune și a făcut apel la calm, subliniind totuși că războiul va continua în 2023 și va rămâne un risc la adresa securității Republicii Moldova.
Este logic să deducem și informația care o deține Serviciul de Informații și Securitate împreună cu partenerii, indică asupra faptului că în 2023 putem să ne așteptăm cu o probabilitate înaltă la o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei spre vest. Ori asta au vorbit-o și colegii de la Kiev în enumerate ori, asta au vorbit și alți parteneri de-ai noștri din alte state despre perspectivele războiului din Ucraina. Și 2023, din păcate, războiul rămâne cea mai importantă vulnerabilitate, cel mai mare risc în adresa Republicii Moldova, Ucrainei, a regiunii în general.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate a adăugat că regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde sunt staționate în mod ilegal trupe ruse, rămâne un punct destul de calm, având în vedere situația regională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi.
Autoritățile din Republica Moldova propun noi reguli de subvenționare a agricultorilor, inspirate din practicile, spun ei, europene. Fermierii cred că proiectul Ministerului Agriculturii este unul bun, dar insistă că pentru a fi ca în Uniunea Europeană, agricultorii ar trebui să primească plăți directe, iar fondul de subvenționare ar trebui să fie cu mult mai mare. Virginia Nica.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat o inițiativă legislativă cu privire la subvenționarea în agricultură și în mediul rural, care conține prevederi împrumutate din practicile Uniunii Europene și din experiența României pentru a apropia legislația națională de normele politicii agricole comune. Documentul stabilește măsurile de sprijin și plățile pe care le vor obține fermierii în procesul de subvenționare, o nouă clasificare a fermierilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia. Una dintre noutăți este că agricultorii ar putea să primească bani de la stat la fiecare etapă de implementare a unui proiect investițional până la finalizarea acestuia. O atenție deosebită va fi acordată solului. Astfel, fermierii care vor solicita subvenții vor fi obligați să-și asume angajamente referitor la solamentul și protejarea solului. De asemenea, potrivit proiectului, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură ar urma să fie transformată din autoritate administrativă în instituție publică aflată la autogestiune. Această practică este destul de răspândită la nivelul țărilor europene. Prin schimbarea statutului instituției, nu vor fi afectate responsabilitățile și obligațiunile legate de bună administrare a mijloacelor financiare, dar se vor crea premise pentru mai bună independență în activitate, inclusiv atragerea și menținerea resurselor umane competitive, profesioniste și oneste, spun autorii inițiativei. Ministerul Agriculturii susține că după reorganizarea IPA, numărul angajaților instituției se va dubla, timpul de examinare a cererilor se va reduce, iar procesele vor fi digitalizate. Dar cel mai important rezultat pe care vor să-l obțină autoritățile prin reformarea IPA este acreditarea acesteia la nivel internațional, ca să poată atrage și gestiona fonduri europene. În opinia directorului executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, noile prevederi lasă mai mult loc de manevră pentru modificarea ulterioară a regulamentului de subvenționare. Organizația propune ca suprafața minimă eligibilă pentru subvenții să fie mai mică, pentru că mai mulți fermieri foarte mici să aibă acces la finanțare. De asemenea, Vasile Mârzenco susține că mărimea fondului de subvenționare ar trebui să fie fixată în lege, la valoarea de 8% din veniturile bugetului de stat, adică, în condițiile actuale, în sumă de circa 5 miliarde de lei.
Cuiva li se pare poate această cifră prea exagerată, dar noi trebuie să ținem cont de faptul că, de fapt, noi subvenționarea clasică nici nu aplicăm încă în agricultura Republicii Moldova, în afară de faptul că un an în urmă s-a început subvenționarea pe cap de animal. Dar restul, majoritatea fermilor, fiind cele care practică activități pură agricolă, ele nu primesc subvenții clasice, adică la hectar sau la kilogramul de producție, la litru de lapte, etc.
Prin urmare, reprezentantul fermierilor consideră că suma de 5 miliarde de lei ar trebui să fie repartizată pentru plățile directe și pentru actualele forme de subvenționare, în proporție de 50% fiecare. Și directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, consideră că trebuie reglementate foarte clar plățile directe pentru fermieri, care nu pot fi achitate în lipsa unui registru al agricultorilor sau a unui sistem informațional dedicat.
Dacă noi vrem să acordăm legislația noastră la cea europeană, noi trebuie să înțelegem că plăți directe este subvenția de bază în Uniunea Europeană. Și din punctul nostru de vedere, deja există posibilitatea de a acorda plăți directe, mai ales că accizul, iată, este restituit ca plată directă la hectar. Și este inadmisibil că mai departe, în continuare, să fie blocat această plată foarte importantă.
El a menționat că, din punct de vedere tehnic, proiectul se apropie de legislația europeană, însă este foarte important să fie sprijiniți în mod prioritar fermierii mici și mijlocii, iar mărimea fondului de subvenționare să fie una adecvată.
Poate să fie legislația cea mai conformă, cea mai bună, cea mai frumoasă, acordată la standardele europene, dar dacă în continuare noi o să mergem cu țărănita la finanțarea, fiată așa cum noi pentru anul viitor, efectiv, rămân 300 de milioane pentru fondul de subvenționare, nicio legislație, cât de perfectă n-ar fi, nu ajută.
La rândul său, expertul Viorel Chivriga de la Edis Viitorul s-a arătat rezervat față de faptul că, într-un viitor apropiat, în Republica Moldova va exista un proces de subvenționare după modelul european.
Un model european, în principiu, el poate fi preluat, dar trebuie să ținem cont de faptul că noi nu avem resurse suficiente pentru subvenționare. Și, de fapt, dacă noi dorim ca beneficiarii, agricultorii să fie competitivi și nu numai piața de hectare, dar și piața internă, trebuie să fie create niște condiții. Măcar să fie ceva apropiate de cele pe care le-au fermierii din Uniunea Europeană. E vorba de resurse financiare cu mult mai mari. Este nevoie anume ca procesul de subvenționare să țină cont anume de toate transformările care au loc în agricultură și în mediul rural.
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural va constitui anul viitor 1,5 miliarde de lei. În 2022 a fost alocată inițial aceeași sumă, iar ulterior a fost majorată până la 1,75 miliarde de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Obișnuita relatare de la Washington, semnată ca de obicei de corespondentul nostru Valeriu Sela, este consacrată astăzi unui ciudat sondaj de opinie despre cât de oportună este aflarea lui Elon Musk în fruntea companiei de comunicații Twitter.
Într-o lume agitată, cu războaie și amenințări multiple, cu o mulțime de știri majore, ce se întâmplă cu rețeaua de socializare Twitter și noul ei proprietar Elon Musk ocupă un spațiu distinct între știrile principale. Și asta pentru că Twitter devenise înainte să fie preluat de Musk un centru al succintelor dezbateri intelectuale și publice cu privire la acele mari probleme cu care e confruntată lumea și implicit avea un impact asupra lor. Musk, la vremea respectivă cel mai bogat om de pe planetă, era nemulțumit pentru ceea ce percepea ca fiind interdicții excesive impuse de Twitter pentru a elimina ceea ce conducerea rețelei considera voci extremiste, în special de dreapta și alte tipuri de discurs. Și a plătit o sumă astronomică pentru a achiziționa platformă. De îndată ce a preluat-o, geniul creativ care a revoluționat automobilele și explorarea spațiului cosmic s-a văzut în control asupra unui spațiu care nu era familiar și pe care a încercat să-l transforme radical și imediat. A concediat o mare parte a personalului, alții au plecat, a reprimit pe Twitter voci care fusese excluse, dar de curând a început el însuși să elimine voci critice la adresa sa, între care și prestigioși ziariști. De ansamblu s-a creat senzația unei mari companii în pragul colapsului, sau cel puțin în derivă, o companie care a devenit peste noapte controversată și prost administrată. În tot acest timp, Musk finanțează pierderile de la Twitter cu fonduri acumulate la Tesla, compania sa de vehicule electrice, nivelul de cotare bursieră al acestei firme scăzând considerabil aproape jumătate din valoare în ultimele 3 luni. Pe ansamblu, Musk a vândut până acum acțiuni Tesla în valoare de 40 de miliarde de dolari. Pe tot acest fond de confuzie, Musk a lansat un sondaj pe platformă, întrebând dacă se rămâne sau nu în fruntea Twitter. A făcut-o din Qatar, unde a fost fotografiat la tribuna oficială a finalei campionatului mondial, împreună cu generele fostului președinte Trump, Jared Kushner. El a mai spus că toate măsurile majore luate de acum încolo la Twitter vor fi supuse votului public. Problema nu este de găsit un lider, ci de găsit un lider care va menține Twitter în viață, a spus Musk. El a argumentat că nimeni nu-și dorește o astfel de misiune, că, de fapt, nu există un succesor. Și în ciuda faptului că sondaje pe un internet plin de voci fictive și sisteme robotizate de influențare sunt dubioase, 57,5% dintre participanți au spus că Musk ar trebui să plece de la conducerea rețelei, ceea ce, conform propriilor sale promisiuni, ar trebui să se și întâmple. Până acum, Musk nu a reacționat, în afară de critici aduse presei că neglijează situația imigrației ilegale de la frontiera cu Mexicul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți, la Europa Liberă.
Rusia își intensifică activitatea militară în Arctica, precum și cooperarea militară cu China, în vreme ce ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Julian Smith, a cerut membrilor alianței să aibă o atitudine mai fermă față de China și a avertizat de pericolul unei alianțe ruso-chineze. Asta după ce Vladimir Putin a călătorit la Minsk, unde s-a întâlnit cu Alexandru Lukashenko și a anunțat manevre militare comune cu forțele bieloruse și cu China. În privința Arcticii, guvernul rus a luat act de mult de schimbările de mediu care au deschis în mod constant coastele arctice ale țărilor din emisfera nordică, făcând să crească traficul maritim în regiunea polară. Nu e surprinzător că NATO a devenit din ce în ce mai preocupată de activitatea accelerată a Rusiei în Arctica. Dincolo de interesul tot mai mare al Moscovei pentru potențialul comercial al regiunii, din 2005 încoace Rusia a redeschis 10 de baze militare din epoca sovietică în Arctica și și-a modernizat marina în timp ce dezvoltă noi rachete hipersonice. De când Putin și-a început ceea ce el numește operațiunea militară specială împotriva Ucrainei, o consecință pentru Rusia a fost că situația geopolitică și militară din Arctica e pe cale de a se schimba, deoarece odată ce Suedia și Finlanda vor adera la NATO, 7 din cei 8 membri ai Consiliului Arctic vor fi membri ai NATO, ceilalți fiind Danemarca, Norvegia, Islanda, Canada și Statele Unite. Extinzându-și îngrijorarea dincolo de actualul conflict ruso-ucrainean, NATO a remarcat în acest context că pe 31 iulie Putin a semnat decretul cu privire la aprobarea doctrinei navale a Federației Ruse, noua strategie navală, angajându-se să protejeze apele arctice prin toate mijloacele, spune textul. Făcând să crească și mai mult preocupările NATO, în septembrie nave de război chineze și rusești au efectuat un exercițiu comun în Marea Bering. Toate acestea în contextul în care ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Julian Smith, a cerut, cum am spus, membrilor alianței să aibă o atitudine mai fermă față de China și a avertizat de pericolul unei alianțe ruso-chineze. Ceilalți aliați nu au respins propunerile făcute de secretarul de stat american Antony Blinken la reuniunea NATO de la București, propuneri menite să protejeze mai bine infrastructura critică, lanțurile de aprovizionare cu materiale cheie și rețelele cibernetice să le apere de influența sau interferența chineză. Cu toate astea, multe țări europene rămân mult mai puțin opuse Chinei decât Statele Unite și sunt reticente în a pune în pericol relațiile comerciale și economice cu Pekinul, dacă ar adopta o poziție prea dură. În timp ce membrii est-europene ai NATO se feresc de orice discuție despre viitoarea politică a alianței care ar putea distrage atenția de la eforturile de a sprijini Ucraina, în vreme ce rezistă bombardamentelor rusești tot mai intense. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În opinia expertului militar american Sean McFaith, invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie s-a transformat într-un blitzkrieg eșuat, validându-i teoria că războiul convențional este mort. Într-un interviu cu redacția georgiană a Europei Libere, McFaith spune că de atunci Moscova duce o campanie care seamănă mai mult cu terorismul decât cu războiul convențional. Interviul a fost tradus și adaptat de Ileana Giurchescu.
Rusia distruge acum infrastructura civilă de bază din Ucraina și terorizează populația civilă. Numai că ucrainienii sunt obișnuiți cu iernile aspre. Nu sunt nici armata lui Napoleon, nici armata Germaniei naziste în al doilea război mondial, mai spune Sean McFaith. Fost parașutist și autor al unui influent studiu de strategie militară, noile reguli ale războiului, McFaith este acum membru al Consiliului Atlantic și profesor de strategie la Universitatea Națională de Apărare din Statele Unite și la Universitatea Georgetown de la Washington. Invazia Rusiei în Ucraina este așadar un război clasic sau nu? La începutul invaziei ruse în februarie 2022, când multă lume credea că ofensiva rusă se va încheia în câteva zile, părea că tactica războiului clasic este din nou posibilă și de succes, spune McVeigh. Dar această concluzie s-a dovedit repede greșită.
Conventional war did not work for Russia. They had a lot more success in 2014 when they did their own unconventional war.
Au avut mult mai mult succes în 2014, când și-au făcut propriul război neconvențional. Anul acesta au lansat un blitzkrieg, ca în anii 1940, și au eșuat. La sfârșitul lunii martie, rușii au schimbat tactica, s-au orientat către războiul neconvențional, care practic masacrează civili și distruge orașe, așa cum au făcut deja în Cecenia, cum au făcut în Siria și cum fac acum în Ucraina. Asta a fost strategia la care Rusia a recurs sau la care s-a întors la numai câteva săptămâni de la începerea invaziei. Greșeala Rusiei la începutul invaziei este că a folosit tacticile războiului convențional, că a încercat o invazie în stil clasic și s-a trezit cu o alianță nord-atlantică unită împotriva sa, cu Finlanda și Suedia cerând să fie primite NATO, mai spune expertul militar american. Care este acum tactica lui Putin. În 2015, McVeigh scria că Putin are o viziune de țar pentru o Rusie mare, dar și gândirea strategică de a ajunge la acest țel.
I don't know what happened over there in Putinland, Putinology. He just like...
De data aceasta a greșit total și la scară mare, spune McVeigh. Nu știu ce s-a întâmplat acolo în Putinland. Timp de 21 de ani a crescut magistral puterea Rusiei, treptat, dar în 2022 a ales cea mai greșită strategie posibilă. Motivele acestei greșeli sunt multiple în ochii expertului militar american și speculative. Poate s-a înconjurat din ce în ce mai mult cu oameni care nu-l mai contrazic. Poate a crezut că va ocupa estul Ucrainei la fel de ușor cum a ocupat Crimea. A subestimat cu siguranță talentul de conducător al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și voința ucrainienilor de a lupta. Dar după prima fază clasică a invaziei, Putin a schimbat tactica, explică McVeigh.
Putin's play here is to use Russia's oldest ally, winter.
Strategia lui Putin este acum în primul rând să folosească cel mai vechi aliat al Rusiei, iarna, pentru a-i îngheța pe ucrainieni și a le eroda voința de a lupta. Desigur, își va îngheța și propriile trupe, spune Sean McVeigh. Dar va câștiga timp ca să-și reînarmeze noua armată de 100.000 de oameni pentru o ofensivă de primăvară. Totodată, mizează pe oboseala europenilor și pe faptul că valurile succesive de sancțiuni lovesc economia Rusiei, dar lovesc puternic și economiile țărilor care impun aceste sancțiuni. Cât privește Statele Unite, McVeigh crede că Putin mizează pe o schimbare a politicii în favoarea sa, pe aripa izolaționistă a Partidului Republican, care ar vrea ca Washingtonul să-și reducă mult sprijinul pentru Kiev și implicarea în războiul din Ucraina. Cum ar putea atunci Ucraina ține Statele Unite alături de ea?
I think Ukraine has to keep on showing political victories. So even when, you know, to get headlines, to keep
Ucraina trebuie să continue să înregistreze victorii politice, demne de titluri mari în media. În opinia mea, Ucraina trebuie să convingă Statele Unite să rămână implicate și pentru asta are nevoie să fie mereu un subiect de mare interes pentru presa americană, spune expertul militar Sean McVeigh în interviu cu Europa Liberă.
Un arhitect peisagist care a lucrat la noua reședință a președintelui rus Vladimir Putin a pus la dispoziția televiziunii noastre Current Time planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial dintr-o suburbie a Moscovei. Stanislav Cecaliov spune că a lucrat 5 luni la reședința din Novo-Ogariovo anul trecut, iar după începutul războiului din Ucraina a fugit în Georgia. Reportajul este sintetizat și adaptat pentru radio de Radu Benea.
Novo-Ogariovo, din apropierea capitalei ruse, a devenit reședința de stat a președintelui Vladimir Putin în anul 2000, la scurt timp după ce acesta a venit la putere. De atunci, Putin nu s-a mai mutat de acolo, nici chiar atunci când a avut mandat de prim-ministru. Locul reședinței este cunoscut, dar Serviciul Federal de Securitate al Rusiei restricționează geolocalizarea acesteia pe hărțele online. Accesul pe teritoriu este strict interzis până și jurnaliștilor acreditați la Kremlin, cu excepția evenimentelor oficiale. Potrivit unei investigații publicate de portalul rus MBH Media, construcția complexului rezidențial de Novo-Ungareovo, supranumit și orașul secret al lui Putin, ar fi costat între 20 și 50 de miliarde de ruble sau câteva sute de milioane de dolari. Nu există însă niciun document oficial accesibil publicului în legătură cu proiectul construcției. Arhitectul peizajist Stanislav Cecaleov a lucrat la Novo-Ungareovo timp de 5 luni, până la finalizarea în toamna anului trecut a uneia din clădirile de pe teritoriul reședinței. După invazia rusă din Ucraina, Cecaleov a părăsit țara și se află acum în Georgia. De la fostul său loc de muncă, tânărul a păstrat planurile arhitecturale ale reședinței pe care le-a propus autorităților ucrainene și, totodată, le folosește la crearea unui joc pentru computer, a cărui acțiune se desfășoară în palatul lui Putin de lângă Moscova. Pentru desecretizarea acestor documente, Stanislav Cecaleov poate fi urmărit penal în Rusia sub acuzația de înaltă trădare. Într-un interviu pentru televiziunea Current Time, el a prezentat contractul său de muncă, planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Acesta este spitalul privat al lui Putin, o clădire pentru recepții cu 6 etaje, un patinoar, zona VIP pentru premierul Mihail Mișustin și, de asemenea, casa principală. De asemenea, potrivit lui Cecaleov, în Novo-Ungareovo a existat o baie de lux, dar nimeni nu a avut vreodată ocazia să o folosească. Baia a ars, a costat 1 miliard de ruble, circa 15 milioane de dolari. Baia a ars pe 14-15 martie, din cauza unui scurt circuit provocat de o scurgere de apă. Cecaleov a prezentat și capturi de ecran ale unor chaturi în care, aparent, discută despre incendiu cu colegii. El spune că spitalul, complexul sportiv și patinoarul au fost construite exclusiv pentru Putin, chiar vis-a-vis de reședința oficială a acestuia. Tânărul arhitect susține că a lucrat în apropierea unei alte reședințe de stat destinate premierului Mihail Mișustin.
На первом этапе строительства туда было довольно легко попасть. Я также выписывал пропуска.
La prima etapă a construcției era destul de simplu să ajungi acolo. Am eliberat permise pentru lucrători noi care erau verificați cu câteva ore înainte să intre. Zona era păzită de Rosgvardia. Cel puțin o dată pe săptămână veneau cei de la Serviciul Federal de Protecție și Pază, responsabil de securitatea lui Putin, pentru verificări. Dar apoi toată lumea era deja verificată mai amănunțit. Era ca la aeroport. Stanislav Cecaleov spune că are o mulțime de înregistrări video și foto de pe șantier. Deși era strict interzis să intri cu telefonul mobil pe teritoriul reședinței, potrivit lui în primele luni mai ales, această regulă nu a fost respectată. El le spunea paznicilor că avea nevoie de telefon pentru munca sa. Imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, Cecaleov a părăsit Rusia și a plecat în Muntenegru, unde i s-a oferit un loc de muncă. Apoi a dorit să plece ca voluntar în Ucraina. El spune că părinții săi nu mai discută cu el după ce au aflat că este de partea Ucrainei. Acum Stanislav Cecaleov se află în Georgia, scrie un blog și nu renunță la intenția de a stabili o cooperare cu partea ucraineană.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stela Untilă de la newsmaker.md.
Emisiunile și serialele difuzate anterior de postul de televiziune RTR Moldova, a cărui licență de emisie a fost suspendată pe durata stării de urgență, sunt difuzate în continuare. Acestea sunt transmise de postul de televiziune Cinema 1. Cum este posibil acest lucru și cum argumentează conducerea postului de televiziune această găselniță pe newsmaker.md. Cea mai mare organizație religioasă din Moldova, Biserica Ortodoxă Moldovenească, încă face parte din componența Bisericii Ortodoxe Ruse cu centrul la Moscova și se subordonează Patriarhului Moscovei și al întregii Rusiei, Kiril. Newsmaker a analizat poziția Bisericii Moldovenești față de războiul din Ucraina, ce crede de fapt preoții despre ceea ce se întâmplă, dacă Biserica mai poate influența opinia cetățenilor Moldovei și cum folosește această resursă. Comisia de la Veneția a publicat avizul cu privire la constituționalitatea scoaterii în afara legii a partidului Șor. Concluziile au fost formulate în urma solicitării Guvernului Republicii Moldova. Astfel, Comisia de la Veneția constată că recunoașterea neconstituționalității partidului este o ingerință în dreptul la libertatea de asociere și, prin urmare, decizia trebuie bine cântărită. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Cât de transparente sunt ședințele de judecată în Republica Moldova și poate oare orice persoană să asiste la examinarea dosarelor de rezonanță? Newsmaker a analizat acest subiect și a luat drept studiu de caz exemplul ex-președintelui Igor Dodon, care a publicat recent toate documentele din dosarele în care este vizat.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.